Një kronikave, kapitulli 25. Pasaj Davidi dhe komandante të ushtrisë shkëputën nga shërbimin disa nga bitë Asafit, të Hemani dhe të Jeduthuni që të këndonin me frymëzim me qeste, me harpa dhe me cimbale. Numri njerëzve që kryenin këtë shërbim ishte, nga bitë Asafit, Zakuri, Josefi, Nethanjahu, Asarelahu. Bitë Asafit ishin në ndretimin e Asafit, që i këndon të himnet me frymëzim në bazë të urdhrave të mbretit. Nga Jeduthuni, bitë e Jeduthunit, Gedaljahu, Ceri, Jeshajahu, Shimei, Hashabjahu dhe Matijahu, 6 në ndretimin e atit të tyre, Jeduthun, që këndon të himnet me frymëzim për të kremtuar dhe lëvduar Zotin. Nga Hemani, bitë e Hemanit, Bukiahu, Matanjahu, Uzieli, Shebueli, Jerimothi, Hananjahu, Hanani, Eliathahu, Gidalti, Roman Tezeri, Jushbekashahu, Malothi, Othiri dhe Mahaziothi. Tërë këta ishin bitë e Hemanit, shikuesit të mbretit si pas fjallës e Perëndis për të ngritur në qelë fuqinë e ti. Në fakt, Perëndia i kishtë edhe në Hemanit, 14 bi dhe 3 bia. Tërë këta ishin në ndretimin e atit të tyre për të kënduar në shtëpinë e Zotit me cembale, me harpa dhe me qese, për shërbimin në shtëpinë e Perëndis. Asafi, Jeduthuni dhe Hemani ishin në urdhrat e mbretit. Numri i tyre, së bashku me vëllezit e tyre të ushtruar për t'i kënduar Zotit, të gjithë me të vërtet të aftë, ishte 288 veta. Për të caktuar turnin e shërbimit të tyre si të vegjlit, ashtu dhe të mëdhenjt, mjeshtra dhe dishepujt hodhën me short. I pari caktuar me short për Asafin ishte Josefi. I dyti, Gedaljahu, me vëllezrit dhe bitë e ti, gjithsej 12 veta. I treti ishte Zakuri, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I katërti ishte Icri, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I pesti ishte Nethanjahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I gjashti ishte Bukiahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I shtati ishte Jesharelahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I teti ishte Jeshajahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I nënti ishte Matanjahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I dhjeti ishte Shimei, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I njëmbëdhjeti ishte Azareli, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I dymbëdhjeti ishte Ashabjahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 13 ishte Shubaeli, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 14 ishte Matithjahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 15 ishte Erimothi, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 16 ishte Hananjahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 17 ishte Jeshbekashahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 18 ishte Hanani, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 19 ishte Malothi, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 20 ishte Eliathahu, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 21 ishte Hofiri, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 22 ishte Gidalti, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 23 ishte Mahaziothi, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta. I 24 ishte Romamti Ezeri, me bitë dhe vëllezrit e ti, gjithsej 12 veta.